Insulta gadījumu skaits Latvijā kopš 2015. Gada sarucis par vairāk nekā 2000 un pērn slimnīcās ar insultu stacionētu ap 6500 pacientu. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas ārste profesora Evija Miglāna norāda, ka šis skaitlis gan joprojām ir liels, turklāt insultam varbūt arī letāls iznākums.
Tā rezumējot, tad gandrīz 1/5 daļa tomēr zaudē dzīvību šīs slimības rezultātā. Mūsdienās ir pieejamas ārstēšanas metodes, kad insultu var ārstēt un var izņemt trombu no asinsvada vai var izšķīdināt ar zālēm, un tikai tas, ko mēs prasām no pacienta gadījumā, ir atbraukt saulaicīgu slimnīcu. Tas ir pirmajās stundās.
Biežākie insulti, jeb asinsvada nosprostojuma galvas smadzenēs simptomi ir vienas ķermeņa puses vājums vai paralīze, grūtības vai nespēja runāt un saprast, ko saka otrs cilvēks.
Un atbilstoši šiem te simptomiem ir arī tā saucamais ātri tests. Jā, tātad, ko tas ātri nozīmē? Atsmaidi, paskatīties, vai cilvēkam nav šķības seja, te, tad turi, liek paturēt abas rokas, ja viena noslīd, tad tas liecina par vienas ķermeņa puses nespēku, tad runā, liek parunāt vai pajautā kaut ko, lai saprastu, vai cilvēks spēj saprast, ko viņam saka, un tad, ja ir kāds no šiem trīs simptomiem, tad izsauc ātro palīdzību.
Savukārt pacienta organizācijas par sirdi vadītāja Inese Mauriņa iezīmē, ka insulta sekas bieži ir saistītas ar kādiem funkcionējošiem traucējumiem, taču valsts finansētās rehabilitācijas pieejamība ir ierobežota gan garo rindu, gan speciālistu trūkuma dēļ.
Un jāgaida dažkārt ir 3-4 mēneši. Ir arī šādi pakalpojumi, ko sniedz iestāde par maksu, bet arī tur ļoti bieži ir tomēr jāgaida. Un ko mēs redzam, ka tā ārstēšana ir visvairāk tomēr pašu tuvinieku ziņā. Un mēs esam arī ievietojuši mūsu mājas lapā praktiskus padomus, kā apkopt pacientu mājās pēc insultas. Ir jauns materiāls, ko radījuši neirologi. Un ir arī materiāls par speciālu uzturu, kas tiek no valsts kompensēts un ko var saņemt pacientu. Tie, kuriem ir pēc insulta problēmas, kas saistīts arī ar rīšanu.
Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivari fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Inga Tanenberga apstiprina, ka insulta pacientu plūsma ik gadu ir liela, bet nodaļā arī fiziski nepietiktu vietu, lai uzņemtu vairāku pacientu.
Par to, vai tas ir finansiāls jautājums, būtībā ir tā, ka ir 44 vietas, un vairāk vietas, kur mums izvietot pacientu vienkārši nav. Vaivar, protams, ir vadošais Nacionālais rehabilitācijas centrs. Mums ir arī dažādas iespējamas tehnoloģijas, kas varbūt nav šajās reģionālajās slimnīcās. Un tas ir mans personīgais uzskats, ka būtībā pie visām lielajām slimnīcām, reģionālajām slimnīcām, kur tiek sniegta akūta palīdzība, pacientiem ir nepieciešams veidot subakūtas rehabilitācijas nodaļu.
Stradiņa slimnīcas jaunajā korpusā insulta dienas ietvaros šodien līdz 14:00 interesantiem būs iespēja uzklausīt speciālistu ieteikumus un arī veikt pamatmērījumus insulta risku mazināšanai. Lai piedalītos pasākumā, līdz jābūt FFP2 respiratoram. Sinti Ambote, Latvijas radio.